Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Kaixo lagunok, beste ostegun batez, edo igande batez, edo beste dozein astegunez, ongi etorri ematen dizuegu, Soinu Gelara, Soinu Gela zuzenean naiz zeharka. Geroratu ere entzun baitaiteke, irubebikoitz.bilbohiria.com erbide hortan. Eta badakizue, bi orduko iraupena duela, gaurkoan apur bat gutxiago baldin badauka ere, gaurkoan, hamar bat minutu gutxiago ikiko du gaurkoak, arazo teknikoak direla eta, bueno, ba, esango dugu gaurko ibilaldi musikala, ba, bluesaren ingurukoa izango dela erabat, munduan barrena ibiliko gara blues lagun dugula, Euskal Herritik abiatuko gara, baina kontinente askotan ibiliko gara, bilduma bat baino gehiago ikusten nahi naiz, eta urrezko hildoan viniloei dedikatzen diogun tartean ere, Slim Harpo ikiko dugu, beraz, kaixo Pedro, gaur bluesaren eguna, zain
bai, dizake. Bidai bat egingo dugu, eta bluesaren inguruan, bluesa ardatza gaurko programan, baina ez blues ortodoxoa nolabait ez beti, mota askotakoa. Eta bai, zuk esan duzun moduan, gaur hasiko gara Berton, Xabi eta Peti, disko barria, Xabi Doktorno taldearena eta Peti berako kantaria, asko miresten dugun kantarie, eta biok batera egin zuten 8 abestetako zera, zede bat, Gaztelupeko Hotzak disketxan agertu zen orain hilabete batzuk, eta hasiko gara Freddie King ez dago zera abotzik, hau bertsio instrumentala da, Peti eta Xabik egiten dutena taldegaz, eta Hideaway da Freddie Kingen zera blues oso esanguratsu, oso bertsioneatua. Hideaway izin da segurazki, batez be Europan rock eta blues taldeen artean ia derrigorrezkoa.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Hasieran eduki ditugu Xabi eta Petxi, eta kalkuluak ondo egin baditugu eta ondo egiten baditugu programan zehar, haiekin ere amaitu ere haiekin amaituko dugu. Bueno, orain Andaluzia aldera jo behar dugu, hijito bi ditugulako zain,
bai.
Anaiak, Rafael, Raimundo eta Blues de la Frontera, disko gogoan garria.
Bai, eta kantua, be. Pata Negra, izin zan bikotearen izena, taldearen izena, eta aurten, bete egin dire, 25 urte disko hau Blues de la Frontera grabatu zenetik, denbora, pasatu da, moten da, atzo izin zala. Bueno, Blues de la Frontera kantu honetan, orain entzuko dugun kantu honetan, zera, instrumentala da, eta badagor elkarrizketa bat bi gitarren artean, Raimundok gitarra elektrikagaz, punteoa egiten, blues estilokoa, eta Rafael, bere anaia Rafael Amadorrek, jotzen dau, Espainiako gitarra, eta ba, bien arteko elkarrizketa bat dago, eta gero ba, txaloak bebai, eta nola baite New Orleanseko giroa, eta hijitoen giroa, Andaluziakoa, batu egiten dire, ederki ere, kantu honetan, Blues de la Frontera.
Thank you.
Bueno, ba, gitarren arteko elkarrizketa entzun dugu beste behin, bi anaien artekoa, nola baita esan, Rafael, eta Raimundo Amadorren artekoa, Pata Negrak atera zuen disko politonetan, Blues de la Frontera, eta bartatik kantu hori zen entzun dugu. Bueno, orain Bob Dylanekin zer ikusia daukan disko bat daukazu eskuartean, konta iguzu.
Bai, batez ere datorren astean eta gero urrengokoan be, zedire lau zede guztire, ia... larogei kantu eta bat izan ezik guztiak dire barriak, oin arte kaleratu bakoak, eta bai, Amnesty Internationalen urteurrena izin da, 50ko urteurrena aurten, eta proposatu zioten Dylani egiteko hori, eta Dylak onartu kantu bat berak galdutakoa aurretik oparitu ziren eurei diskonetarako, eta horretaz aparte kantu guztiak bertsioneatzeko, eta bueno, jende asko dago, batzuk oso ezagunak, rock mundutik eta folk mundutik, eta beste kontinentetatik bebai, ez bakarrik amerikarrak edo inglesak, eta esan du dan moduan unrengo bi asteotan luzez ibiliko gara diskonekin, baina gaur hartuko dugu blues bat. Bueno, Dylanen kantutegian blusa funtsezkoa da, ezta? Izin zan hasieratik Dylanen kantuetan nolabait zera oso
zutabetako bat, ezta?
Bai. Lehen gai bat, ezta? Lehen gaia dudarik gabe berako notatakoa, eta gainera blues hitza hainbeste kantuetan agertzen da. Hau zera bat, hauetarikoa, oso ezaguna, Subterranean Homesick Blues, eta Michael Franti, Kaliforniarrak egiten dau bertsioa.
This is Michael Franti with a little Subterranean Homesick Blues. Kick it off like this. And say, Johnny's in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in the trench coat, badge got laid off. Says he's got a bad call, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you're dead. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in the coonskin cap is in the big tent. Wants $11 bills, but you only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat foot, plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says that many say they got a bust in early May, orders from the DA, look out kid, no matter what you did, walking on your tiptoes, don't try no those, it better stay away from those that carry around the fire hose, keep a clean nose, watch the plane close, you don't need no weatherman to know which way the wind blows. You got to get sick, get well, hang around an inkwell, ring bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard to get far, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by users, cheaters, six-time losers, hang around the theater, girl by the whirlpool, looking for a new pool. Don't follow no leaders, watch the parking meters. Get born, get warm, short pants, romance, learn to dance, get dressed, get yourself blessed, how to be a success. Please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live, no man, 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out kid, they keep it all here, better jump down a manhole, light yourself a candle, don't wear sandals, try to avoid the scandals, don't want to be a bum, you better chew gum, the pump don't work cause the vandals stole the handles. And that's how we take it underground, to cure the subterranean homesick blues. You say, oh yeah.
Bueno, ba, 50 urte, Amnesty Internationalek, eta bere ospakizun hori dela eta, ba, Crimes on Freedom izeneko bilduma paratu dute Bob Dylanen 81 kantarekin, baina Pedro aurreratu digun bezala, datozen asteetan, bereziki datorren astean eta horrengoan, ba, bueno, ba, hori, sakonki jorratzeko astia eta parada hartuko dugu. Bueno, Jimmy Reed, etxe honetan ezaguna, The Anthology, eta bertatik blues bat aukeratu nahi diguzu.
Bai, Jimmy Reeden diskografia luzea da, eta askotan argitaratu da, baina bilduma hau barri-barria da, bilduma bikoitza, guztire hemen daukagu 54 kantu, beraz BJ urteak 50reko hamarkadetako, osea hamarkadako kantuak, guztiak ez dauz, baina gehienak bai. Eta ba, oso bilduma polita eta merkea gainera. Gaur egun 50reko hamarkadan indako grabazioak nahiko merke estatu batuetakoak, nahiko merkea agertzen dire, eta hau da adibide bat Jimmy Reed-en The Anthology izenekoa, Not Now Music, Inglaterrako disketxe batean, eta kantua bai, entzungo duguna, Hush Hush izeneko kantua da.
Hush, hush, baby, don't believe a word. Hush, hush, honey, don't believe a word. Well, you don't know nothing but believe everything you heard. Hush, hush, just a yak-a-yak all the time. Hush, hush, yak-a-yak all the time.
Antologia batean sartu gara, baina antologia bat baino gehiago daukagu gaurko honetan. Antologikoa baita ere egin duten Bob Dylanen kantuekin egindako bilduma hori, Jimmy Reed-en kantuekin osatutakoa, eta orain aurkeztu behar diguzun ere, nola baita esan beste antologia bat, ez da beste bilduma
bueno,
bat.
Edo, bai, Blues Around the World, hau da gure gaurko programa apur bat ardatza, eta diskonetatik programaren zehar kantu batzuk aukeratuko ditugu. Blues Around the World, Putumayo disketxean kaleratu zuten bilduma hori, eta ondo dago ze agertzen dire Asia, Amerika, Afrika eta Europako grabazioak, hemen Australia izan ezik lau kontinentetatik hartutako kantuak, baina beti bluesaren
esparroa, ez da?
Bai, ez da zuzen bluesa beti, kasu honetan bai, urrengokoa klasiko bat da, piano jole handia, Chicago estilokoa, Otis Spann egon zan, 13 urte, 53en hasita eta 79 arte, Muddy Watersen taldean, gero Otis Spann gaztea, ondino neko gaztea zanean hil zan, eta kantu hau, orain entzungo duguna, hori hartu dute, bilduma batetik edo, bueno, grabazio batetik Otis Spannek egin zuena The Blues Never Die fantasy disketxean 65ean grabatu zan, eta hemen hiru protagonista handiak Otis Spann, piano jolea, Muddy Waters bere lankidea 13 urte egon ziren elkarrekin, gitar jolea eta James Cotton ahosoinu jolea, eta bueno, kantua I Got a Feeling, oso kantu legendarioa blues mundu honetan.
I got a feeling everything's gonna be alright. Yes, I got a feeling everything's gonna be alright. I'm gonna love my baby, treat my woman right. I got a wonderful feeling, oh, my baby came back home. I got a wonderful feeling, people, my baby just came back home. If I mistreated my woman, God knows I didn't mean no harm. I got a good little feeling, baby, deep down in my soul. I got a wonderful feeling, mama, deep down in my soul. You know I love my woman, I don't wanna see her go. Sure don't, boy. Got a wonderful feeling, my baby's gonna treat me right. Yes, I got a wonderful feeling, people, my baby's gonna treat me right. I believe she loved me in the morning, pet her man at night. I got a wonderful feeling, everything gonna be alright. Sure enough it is. I got a wonderful feeling, people, everything gonna be alright. I'm gonna love that woman every day and every night.
Bueno, urrengokoa Traveling Brothers, talde, bueno, bilbotarra ez, baina gure ingurukoa, ez da, bizkaitarrak dire, Leioan sortutako taldea Traveling Brothers, orain urte batzuk, 2003an hain zuzen, eta lau disko egin ostean, ailegatu dire, hiru disko egin ostean, laugarren grabazinora, aurten kaleratu dute Gaztelupeko Otsaken eskutik, Traveling Brothers Big Band, proiektu barria, hemen arte batetik zeikotea, betikoa, Traveling Brothersena, gehi beste, ez dakit, beste amar musikari ere, Big Band batean, beraz guztire, eskenatokia soberan betetzeko, eta bai CD formatuan, DVD ere, biok batera agertzen dire, bilduma honetan, 14 kantu, 200 minuto guztire CD eta DVD-ren biok batera, eta entzungo duguna da Sweet Little Angel, hau izin zan, BB Kingen kantu astezina, berro, eta marreko hamarkadan slow blues bat, Chicago estilokoa egin zuena BB Kingek, eta orain entzungo dugu, Leioako Traveling Brothers Big Bandek zelan ekoiztu duten formazio handi honetarakoa, eta bueno, hau grabatu zen, esan dugun moduan, zuzenean, eta Leioan bertan, eurek sortu ziren Leioan, eta bertan auditorio, Leioako auditorioan grabatu egin zuten.
I got sweet little angel, I love the way she spread her wings. Well, I got a sweet little angel, love the way she spread her wings. When she spread her wings around me,
I get drawn in everything. How's my baby for a necker? And she gave me a $20 bill. How's my baby for a necker? And she gave me, oh, a $20 bill. How's my baby for a drink of liquor? And she gave me a whiskey steel.
Oh, to Bibi King.
Bilbo iría, azala baño, mamía.
Eta talde ibiltari honek, Traveling Brothers hauek, aukera eman digute, ba, BB Kingen gana heltzeko, ez da?
Bai.
Hain zuzen ere, ba geneukan pentsatuta, disko hau eskuartean hartu, eta esango dugu titula, Pedro Sainz.
Bai, BB Kingen CD-a, pasaren astean uste dute, aurkeztu genuen CD barria, bueno, barria, grabazio 60koa dire, King of the Blues eta My Kind of Blues. 1960an grabatu egin ziren biak bi viniloak ia jarraian Los Angelesen, baina bilduma honetan lehen komentatu dugun moduan oso edizio polita gainera, ondo anotatua eta argazki askorekin liburuzkan, eta oso merke 6-7 euroko bildumak dire, eta gainera ez dauz bakarrik bi LP osoak, 20 kantu, ba aprobetsatzeko sede baten lusapena, beste 5 kantu
erantzi dituzte, ezta?
Bai, eta hauek dira purba zaharragoak, 50ko hamarkadakoak, eta hauetariko bat entzungo dugu. Gainera gauza bitxia, Whole Lotta Love izin zan beste kantu bet, baina izen horrekin Led Zeppelinek egin zuen kantu esanguratsu, gainera oso arrakastatu izin zan euren denengoko LP-a, eta izen berbera erabili izan aurretik ia 20 urte arinago bibik egin zuen kantu honetan. Whole Lotta Love hause grabatu 1943an.
Waiting for you.
Bibikin ari gara, eta Bibikin berarekin ari garela, Pedro, kontatu behar diguzu, bere bai. Jotzeko moduaren ezaugarri berezi berezi.
Bai, bai, bera kontatu zidan gainera. Aspaldian, agian hori zizan Euskal Herrian egin zuen lehenengo kontzertua. Bueno, askotan ez da egon, Baina geroago, orain 10 urte edo ikusi nuen Baionan, hor Arresiaren egiten zan festival, jazz festival horretan, baina harinao, askoz harinao, beste 10 urte harinao, egon zan Donostian, Anoetako Polikiroldegian, eta bertan kontzertuaren ostean, elkarrizketatu nuen, Muskaria aldizkarirako, eta berak esan zian oso gizon atsegina eta oso hurbile. Eta zian, esa konturatu gauza batez, zer ba, Mr. King? Eta, zion, ba bitu, nik ez dute oso kitar jole ona naizela, blues kitar jolerik eta onenetarikoa, blues jole ederra naizela, baina bitu, gauza zer diren. Ez naiz gauza simple bat egitea, edo nork egin aldau. Gitarra jo eta kantatu, era momentu berean, nik ezin. Eta egie da, zuzenean beti bera jotzen dau, gitarragaz egiten dau punte horren bat, gero gitarra eskegita, baina jo barik, eta kantatu.
Kantatu egite du.
Bitxie, hasta zer direzen. Bueno, hau da B.B. King, ondino, hortik da, bilez dakit zuzenean ondino, ze ikusi nuenean Baionan, 10 urte pasatu dire, 10 urte baino gehiago, esan dut 10, baina orain 12 agian, uste dut 89an izin zan. Eta urte hartan ja ezin, ez bazan minutu batzuk, zutunik egon, beraz kontzertuak egiten zuen eserita. Bai, eta momentu honetan ez dakit ia ondino, zurezki bai, eman aldiren bat egiten dago, baina jira luzeak ez dut uste. Bueno, Kataluniara joango gara.
Berto.
Katalunian badago Big Mama izeneko kantaria, eta No Way Out, Victor Uriz gitar jolearekin egiten dau, kantari Kataluniako kantari honek, Big Mama, eta katalanez.
protecció sense poder per enlloc.
Kataluniatik heldu zaigu Bigen Mama eta inork ez duela maite. Esan dugu, bai. Ulertu dugun katalana purrorotan.
Bai, ez dugu esan, baina bueno, kantua jatorriz, hau bertsio bat da, katalanez bai. Big Mamak egiten dauena, baina jatorriko kantua, zera No Way Out, bai. Izen burua, ez zuen itxuli, hau da, Sonny Terry eta Brownie McGee jatorriz grabatu zutena. Eta bai, guk entzun dugu Big Mamaren bertsioa katalanez egindakoa.
Big Mama eta Big...
Eta Victor Uriz, Victor Uriz gitar jolea. Victor Uriz ez da kataluniarra, baina Big Mama kantaria bai. Ederto, bueno, Big Masio, Masio Merriweather. Agertu dire, hau nobedadea da, pasaden astean edo, kaleratu dute Inglaterran, JSP disketxean, eta hemen bi konpaktuetan Complete Size, beraz Big Masio, Masio Merriweather zan bere adizena, bere izena, baina Big Masio izenpean ezaguna egin zan berrogeiko hamarkadan, batez be, berrogeita batean, azite, eta bueno, berrogeita hamar arte, egon zan bederatzi urte, bakarrik grabatzen, eta hamarkada honetan guztire, ba, zenbat kantu, ba, berrogeita zazpi kantu, grabatu egin zituen, eta guztiak batu egin dire bilduma honetan. Neil Slavenek anotatua, eta merezi dauela, Big Masio izin zan piano jole garrantzitsu bat, Chicago munduan, Bluebird disketxerako egiten zuen grabazioak, eta bitxie da, ze bere piano jole moduan esan hain trebea, esan Otis Spann moduko, esati baterako Otis Spann edo Memphis Slim, asko sobeagoak ziren, bere zera, bere eskua, eskumakoa, esan hain ona, esan justutxoa, esan lako zera izarra hundi bat, baina eskerraz bas lines edo eskerraz basuen indarra hundia eta gero zelan kantatzen duen hori zan garrantzitsuena agian Big Maseorena, ze nola bait kantaera zan apur bat Blind Willie Johnson edo Charlie Patton zera lehenengoko kantarien indar hori zuena, eta bueno, ba Chicagon egin zan ezinbestekoa, hainbeste grabazioetan hemen agertzen dire berak protagonista moduan egindakoak, baina gero berak grabatu egin zuen kantu asko laguntzaile moduan, beste jente askorekin. Eta entzuko dugu, berak erregistratu zuen eta lehenengoko kantua, hau izan zan ekainaren 24an, 1941, Tampa Red izin zan laguntzailea, gitarragaz, eta Ramson Nolin basu jolea, eta Big Maseo Merriweather kantaria eta piano jolea. Hau se da Worried Life Blues.
Oh Lordy long, oh Lordy long, it hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many nights since you've been gone, I've been worried and grieving my life alone. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you went away, I had to worry both night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
No, boy, I ain't gonna worry my life no more. Yeah, yeah.
Oh,
you on my mind. Every place I go, how much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So that's my story. This is all I got to say to you. Goodbye, baby, and I don't care what you do. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
Big Maceo, esaten zioten, baina benetako izena, Maceo Merriweather, Merriweather barkatu zeukan, eta eman gara komentatzen mikrofonak itzalita daudela, ba, horrek esan nahi duela, guraldi alaia, ez da, edo alako zerbait. Bueno, ba, blues klasikoan murgildu gaitu berak,
bai.
Eta orain berriro ere helduko diogu Blues Around the World bildumari, Putumayo Etxeak atera duena, eta bartatik zein aukeratu duzu orain
bai, honetan? Bueno, kasu honetan blues ez da hain garbie, hain argie, baina badago, blues sustrai bat kantu honetan. Kantu hau aspaldian, bueno, hain ja pasatu dira urteak, 13 urte pasatu dira egin zanetik. Jarabe de Palo, Espainiako taldea. Bueno, ba, iesan paudonez, uste dut Aragonekoa zan, jatorriz, baina gero Barcelonan bizi zan.
Hey.
Eta Jarabe de Palo taldea, ez dakit uste dut, oin berriro gueltatu zirela, baina garai hartan, 80ko hamarkadaren bukaeran, izan zuten nahiko arrakasta, eta bi edo hiru kantu oso onak izan ziren, hause bat ez ere, niri asko gustatu zitzaidan. Hau da, nik uste dut Kuban egindakoa, paudonez eta Jarabe de Palokoak egon ziren Kuban, eta bertan idatzi zuen Pau Donesek kantu bat zera neska argal bati buruz, La Flaca izenekoa, oso kantu polita.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loco. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
Jarabe de Palo eta La Flaca kantu ezaguna, azpian, bere gituran, ba, blusa daukana dudarik.
Bai.
Eta emakume argal baten historia kontatzen
dut. Bai, antza, berak ezagutu zuen Habanan, neska hori eta obsesio bat zuen berarekin, berak esaten daun behin eta berriro, La Flaca musu baten truke, dana emongo nuke. Bat bakarrik izan ezkero, ere bai. Hoxe da, Jarabe de Palo. Bai, ondino antza bain urte pare bat edo urte bi grabatu zuten berriro, baina nirzut garainik eta honena.
Bai, joan zaila, ez da.
Bai. Bueno, beste kantu bet ez da blues bat, baina badago bebai zera bat, bat ez be Bo Diddley-ren ritmoaz, Buddy Holly-k egin zuen Bo Diddley kantua bebai, hartu zuen Bo Diddley-n repertoriotik kanturen bat, eta gero berak idatzi zuen bere kanturik eta honenetarikoa Not Fade Away, erritmo hori Bo Diddley-ren erritmoa jarraituz, eta bilduma baten, Buddy Holly hil zan, arin gainera, grabatu urte pare bat hiru eta gero hil zan istripuz, baina orain urte batzuk, 1986an, egin zioten omenaldi bat hainbeste taldea, eta Not Fade Away bildumaren izena izin zan, eta kantu bera agertzen zan, eta alde batetik The Band taldekideak, Robbie Robertson izan ezik The Band deseginda zegoen, baina besteak Gar Hudson, Rick Danko eta Lemon Helm eta The Bandekoak egon ziren formazio honetan, eta eurekin batera The Crickets izan ziren Buddy Hollyren taldea, eta Sonny Curtis bera ere badago, beraz hemen The Crickets eta The Band bi taldeak batera egin zuten Not Fade Away.
can rock on wild. Quit teasing me, babe. Quit teasing me, babe. What you find brown frame? What you find brown frame? If you let me love you, babe, I'll be your loving man. I'll be your loving man. Put your head on down, oh, put your head on down. I know you've been falling, talk all over town, talk all over town. Than I do myself. But you mistreat me, babe, for someone else, 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 for someone else.
Bluesaren barruan bere biziko tokia daukan gizona aztertu behar dugu, ba, gaurko honetan. Slim Harpo, harmonika jotzen zuen gizon beltz argala.
Bai, hori ze da, hortik izena, ez da? Slim Harpo, bere benetazko izena James Isaac Moore, beraz bere kantuak eta batzuk oso bertsioneatuak izan dire, rock garaian beti Slim Harpo baino James Moore agertzen da kantu egilea, ez da? James Isaac Moore, jaiozan Lobdelen, herri txiki bat, Mississippi ibaiaren ondoan, eta Baton Rouge-en, Baton Rouge da, Louisiana estatuko hiriburua, hurbil, hortik kilometro batzuetara, eta bertan jaio eta ia bizimodu osoa egin zuen Jack Isaac Moore herrizka horretan. Jaio zan 1924an eta ondino nahiko gaztea zanean, 56 urtegaz bakarrik, 1970an hil zan. Grabatu, bueno, 49an bageneukan gizona kantarie, baina eleizan batez be, eta 55ean grabatu zuen, hasi izan blues grabatzen Baton Rouge-en eta gero Crowlin bebai, Louisianako estudio garrantzitsu bat zegoen J.D. Millerrena, eta bertan grabatu egin zuen, entzun dugun kantua God Love It If You Want It, oso kantu ederra, oso sonoridade originala.
Bai,
Slim Harpo
garai hartarako oso berria, ez da?
Bai, nik uste dut bai, eta bere kantaera, bere abotza, zelan perkusioa zelan erabiltzen zuen, apur bat gizon orkestra egiten zuen perkusioa, hankagaz, gitarra,
berak egiten zuen.
Bai, bai, bai. Eta bueno, ba, Slim Harpo izin zan ez hain ezaguna hasieran, baina bueno, erreperkusio bat izan zuten, izan zuten oihartzun bat bere kantuak, eta Inglaterran rock talde asko, esan dugun moduan, bere kantuak berreskuratu zuten eta berriro grabatu. Bueno, beste kanta bat entzungo dugu orain, oso famatua egin zan, I am King B, King B, ez dauz King B, ez da, zera, erleek daukatena, erregina, erregirik ez da, baina berak izona izanik egin zuen King B. Eta bilduma hau, hau agertu zen Rino disketxean, ze Slim Harpok beti grabatu zuen New Orleanseko disketxe, zera, hartak, bertako disketxe batean, Excelo izenekoan, eta gero bildumak agertu dira. Bilduma eder hau, The Original King B, agertu zen Rino disketxean, Kalifornian, eta bertan ere badago jakine I am a King B kantu hori.
Wow. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I can make honey, baby, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Well, buzz a while, sting it then. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Together we can make honey the world have never seen.
Kanta hau entzun orduko, entzun baino lehenxeago, Pedro, komentatu zu apur bat azaletik eta horretan sakontzean nahi nuke.
Bai.
Ba, Slim Harpok bere leheneko izpenak eginda gero, handi gerora, ba, nahiko eragin handia aukizuela rock talde askoren gan, ez da?
Bai, egia da. Batez be, Inglaterran, Estatu Batuetan nola bait apur bat Warren Smithek grabatu zuen God Love It If You Want It, berroita masazpian, nahiko harin, eta Hank Williamsen semea, Hank Williams Juniorrek grabatu zuen Raining in My Heart, beste kantu bat Slim Harporena, baina batez be, Inglaterran izan zen reperkusio haundia, nola baito, jartxun haundia izan zauen taldea. Eta God Love It If You Want It adibidez izin zan, ez bakarrik kantu bat, baizik eta The Rolling Stones taldearen disko oso baten izena hartu zuten hortik, eta eurek grabatu egin zuten King Bee, jakine, eta The Kings taldea God Love It If You Want It grabatu zuten, Pretty Things taldeak esate baterako Raining in My Heart hartu zuten, Van Morrison lehenengoko taldea Them izenekoa Belfasten, euren lehenengoko grabazioa Slim Harporen kantu bat izin zan Don't Start Crying Now, Dave Edmunds eta Love Sculpture eurek be grabatu zuten beste kantu bat Harporena, Shake Your Hips, eta grabatu egin zuten kantu hori The Rolling Stones baino arinagokoa. Gero The Rolling Stonesek be bai. Eta Moody Blues taldea, ez da bakarrik kantu bat, baina taldearen izena, Moody Blues, eta diskonetan dago, instrumental bat izan zen Slim Harporena. Eta hortik hartu zuten izena. Beraz, ikusten da, ze garrantzi handia. Eta hauek dira bakarrik, boste referentzia, baina dao, samarkada honetan, irurogeiko amarkadan, dozenaka kantuak, bertsinoak Slim Harporenak.
Eta bere urteetan, bere garaian, hain baloratua, hain prestiatu izan zen bere musika, edo pixka bat oarkarian?
Bueno, estatu batuetan nik esango nuke gitxiago, ez da? Blusa, rock taldeen artean, nik uste dut garrantzia handiago izan zuen Inglaterran hasieran estatu batuetan baino. Eta...
Bitxia da hori, ez da?
Bai, bueno...
Uraz bestaldera?
Bai, bazuen zera bat bebai estatu batuetan, baina bai, gehiago, azken finean, estatu batuetan rock and roll sortu zanean, berehala egon zan mugimendu bat hor, eta egin zuten ezin zan, Chuck Berry edo Little Richard edo Bob Diddley edo hainbeste rojo txailen beltzek egiten zuten kantuek, egiten ziren berzinoak askoz bigunagoak,
country era
country baino inkluso popagoa, eta nahi zutena zan zurientzako nolabait bigundu mundu hori rock and rollarena, eta hori Inglaterran igual esan gertatua hainbeste. Gero buelta Inglaterratik joan ziren The Beatles hasi ziren 1964an otsaian joan ziren estatu batuetara, eta gero euren ostean hainbeste talde Inglaterrakoak joan ziren, eta bueno, gero beti egon zan Inglaterratik eta estatu Inglaterra eta estatu batuen arteko bi korrente, ez da, nolako zirkulu bat, eta taldeak joaten ziren alde batetik bestera, ez da, hizkuntza berbera izanik hori gertatu zen. Bueno, ba, orain entzungo dugun kantua, Shake Your Hips, gerriak astindu ero izeneko kantua, hauze Rolling Stones taldeak egin zuen berzio ederra, baina beranduago, 1970ean Slim Harpo hilda zegoenean, bai, Slime on Main Street diskoan egin zuten kantu hori, kantu ederra ere bai, Shake Your Hips.
I want to tell you about a dance that's going around. Everybody doing it from the grown-ups down. We have to move your head, we have to move your hands, we have to move your lips, just shake your hips. And do the hip shake, baby. And do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Shake your hips, baby. You don't know, don't be afraid. Just listen to me and do what I said. Don't move your head, don't move your hands, don't move your lips, just shake your hips. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Shake your hips, baby. That's easy. Well, I met a little girl in a country town. Slim Harpo, I didn't move my head, I didn't move my hands, I didn't move my lips. She shook her hips, she did a hip shake, baby. Did a hip shake, baby. Did a hip shake, baby. Shake your hip, baby. Now ain't it skin.
Bueno, ba, Slim Harporen The Original King B diskoa, The Best of Slim Harpo, ezagutzen ari gara, sakonki ezagutu ere, hiru kanta, entzun ditugu orain arte, eta laugarren bat aukeratuko digu Pedro Coren, baina nola baite biribildu dezagun, bere estiloa eta bere, bai, bere garrantzia musikaren barruan, Pedro.
Bai, lehen esan dugu Estatu Batuetan ez zuen hain arrakastatxu izan agian hasieran, eta zergaitia be esan dugu lehen, esan mugitu ia bere
bai, herriti. Bai, bertan egon zen, ez da?
Bai, joaten zen Luisianatik kontzertuak egiten, New Yorkera joan zen hemen agertzen den moduan, ba, kontzertu batzuk egin zuen Apolon, baina ezoiko kontzerturen bat, eta hortik aparte gitzi mugitu zen gizona hil arte, eta agian hortik dator, ez da, beste blues joleak mugitzen ziren asko, festivaletara joaten ziren, Europara, eta horrek lagundu ziren, baina bere kasuan ez. Eta bueno, nik uste dut estilo oso oso argi zuen, ikusten dugu hirukantua beste bat gehiago entzungo dugu, eta laukantuetan ikusten da bere estilo hori, blues egiteko estilo propio zuen, oinarritute New Orleansen zera eremuan. Eta ezberdina da, zera Mississippi aldekoa edo Delta aldeko beste blues bat nola baita astiroa egiten zutela eta
erritmo
markatuagoa, baina hauxe izin zen, nik uste dute
variatuagoa, ezta?
Bai, eta gero, bueno, abotza oso ona izin zen, eta kantuak onak, be, horrezegatik bertsioneatuak, ezta? Ez da txantzetako, osea, ez da kasualidade bat txipasko kontua, bere kantuak hain eskatuak izan beste taldeek eta. Bueno, orain entzungo dugun kantua izin zan berak publikatu zituen eta azkenengoetarikoa 76an egin zuen Baby Scratch My Back, eta bueno, hauxe be denboraz bihurtu da oso bertsioneatua, gero Jeff Beck eta The Yardbirds taldeak egingo zuten kantu hori be.
Thank you.
Bueno, Slim Harpo ezagutzeko denbora bat hartu dugu, horre utziko dugu lau kanta entzun ondoren, eta lehengo disko batera itzuliko gara, Blues Around the World, Putumayo Etxeak atera duena, lau kontinentetako bluesmenekin, blues musikariekin osatutakoa, eta lehen nondik nora ibiliko gara?
Bai, ugabiz gure bidai honekin munduan zehar, eta orain, bueno, elkartzen dira alde batetik Taj Mahal, Estatu Batuetako blues jolea, gitar jolea, ez da blues jolea bakarrik, baina blues jolea ere bai, eta Afrikako musikari batzuekaz, berak grabatu egin zuen orain urte batzuk, Zanzibar uartetako zera, musical club bategaz, hau da nola baita lan, elkarte bat, elkarte kultural bat, Zanzibarren dagoena, eta eure daukate orkestra bat bertan, eta eurekaz egin zuen oso grabazio polita, grabazio oso bat, aurkeztu gendun, programa honetan, bere momentuan, eta hortik hartuko du kantu bat, hartu zuten bilduma honetarako kantu bat. Taj Mahal meets the Culture Musical Club of Zanzibar izeneko grabazioa. Eta Catfish Blues entzungo dugun kantua.
Thank you.
blues landua, ederra, sakona, Taj Mahalek egiten duena, kasu honetan, Zanzibarko kutsuarekin, nango musikarien laguntzaz egindako bluesa izan baita. Bueno, orain blues arlora sarritan lerratzen den gizona.
Bai, ez da Newman. Blues zehatz mehatz, baina...
Baina bai, urbiltzen da.
Batzen. Badago zera bat, eta gaiari begire be, hau da, bidai bat, Say the Way, entzungo dugu kantua, grabatu zuen Randy Newmanen kontzertu batean Londresen 2008an, orkestragaz, eta ba, aukeratu zuen bere kantutegitik, kanturik eta famatuenak, eta asko dauz. Eta Say the Way da agian biribilena, Say the Way oso kantu bitxie, kantu ironikoa, baina latza be, esklabutzan dagoen barku bet, zera Afrikatik Charleston nera bidaian, eta kapitaina esklabuak badire, eta esklabu moduan saldukoak izango dire, eta da diskontetan ironikoki esklabuei zehondo biziko direzen estatu batuetan, Ameriketan, eta Afrikan zeukaten arazoak, lehoiak, eta zuge pozointxoak, eta barreba, eta usela, eta ze polita eren etorkizuna esklabu moduan Ameriketan.
Bueno, gaur egun kontu berbera kontatzen diet, ez da, bizarro, bai.
In America, you get food deep. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus, drink wine all day. It's great to be in America. Ain't no line of tiger. Ain't no mama sleep, just a sweet watermelon in the buckwheat cake. Everybody's as happy as a man can be. Climb aboard, little warp, sail away with me. Sail away, sail away. We will crawl the mighty ocean in Charleston Bay. Sail away, sail away. We will crawl the mighty ocean in Charleston Bay. In America, every man is free to take care of his home and his family. Be as happy as a monkey in a monkey tree. Y'all gonna be in America. Sail away, sail away. We will crawl the mighty ocean in Charleston Bay. Sail away, sail away. We will crawl the mighty ocean in Charleston.
Zenbaitek dioenaren arabera, ironia da, ba, realitatea kontatzeko erarik ankerrena, krudelena, eta kasu honetan benetan ere, ezta? Halako promesak egiten zitzaizkien esklabo beltzei, zeinen edarki biziko ziren estatu batuetan, Amerikan, eta gero ba, esklabotasuna besterik ez zuten zain bertan. Randy Newman bere ohiko maila hortan, kategoria horretan. Bueno ba, bluesarekin ari gara, programa bai. Zuan, gogora ez da zue, launok, bluesa gustoko baduzue, eta galdu baduzue hasiera, berriro ere podcast eran entzun dezakezuela, irubebikoitz.eus. bilboiria.com elbide elektroniko horretan. Bueno, Pedro, guazen horrela.
Bai, egon gara Ameriketan, egon gara Afrikan, Europan, hainbeste lekutan be, eta Asiatik ez gara pasatu, baina ontsi joango gara, gaina Txinara, Taiwan uartera. Eta bertan Longji izeneko kantaria, blues sale amorratua, Taiwanese blues singer, esaten dute hemen, berak ba, bi hizkuntzetan, Amish da bere hizkuntze propioa, eta mandarinez be, kantatzen dau, Playing Mahjong izeneko kantua.
什么也不管就知道每天都要打麻将我有一个很大的朋友他的名字叫做什么也不懂什么也不管就知道每天都要打麻将 他们说打麻将可以修身养性他们说打麻将可以陶冶性情他们说打麻将可以贴补家用他们说打麻将可以改善家境 什么也不管就知道每天都要打麻将我有一个很大的朋友他的名字叫做什么也不懂什么也不管就知道每天都要打麻将 他们说打麻将可以修身养性他们说打麻将可以陶冶性情他们说打麻将可以贴补家用他们说打麻将可以改善家境
Musikak esomen du mugarik, bluesak ere ez, eta Taiwanera nio heldu da, Longji, batera kino nazaten den, izkuntza,
bai,
baina
bueno,
jatzen
ditzat. Hemen agertzen da, zelan, zera, uste dut agertzen dela, zelan,
hauskatu.
Longu.
Longu, bera.
Longu.
Longu, kantariaren bluesa, entzun dugu, Taiwanetik.
Mm-hmm. Ederto, bueno, Estatu Batuetara joango gara, beste bilduma barri bat, Bo Carter and the Mississippi Six, orain urte bete edo, ez urte bete baino gitxeo, ustaien, pasaden kainan ustaien, egin gendun programa oso bat, The Mississippi Sakes taldearen musikagaz eta Bo Carter euren burua izanik, gero Bo Carter ibilbide bakarra izan zuen. Carter anaiak asko izin ziren, Carter nebarre bak uste dute, amabitik gorantz eta askok musikariak izan dakoak. Sam Chatmon azkenengoa bizi izan hilo eta amarreko amarkadar arte Bo Carter eta besteak ariño bilziren, eta Bo Carter handiena zan eta The Mississippi Sakes irukotegaz grabatu zituen askotan, eta orain entzungo dugun kantua, hau grabatu zan 1930-an irukote honetan Bo Carter egon zan, Walter Vinson eta Lonnie Chatman bibolin jolea, eta Sitting on Top of the World munduaren gailurrean eserita izeneko kantua bihurtu da klasikoren klasikoa blues munduan.
I remember many years ago, yes, I'm just that old, I remember that, when our good old black eyed peas and pork chops used to taste good. Yeah, now they raise it so fast, seems like all the sweetening out of it. They put it in the deep freezer and embalm it for months and months. I remember we used to live in the country, and the women, you know, they wouldn't think about anything. They would go to one another's house, and they would hate to leave one another. That's when the sweetness was in the land then. When was that, Rosetta? Well, I mean, it's not too far long ago. It was 1938, and yeah, right, we're back there, you know what I mean. I mean, I'm not going to tell you how old I am.
Bueno, azkenean topatuko dugu, irugarrenean topatuko dugu The Mississippi Sakesen kantua, baina bagabiz hemen arazotxo bategaz, baina badugu kantua, badugu kantua eta entzungo dugu. Baina bitartean, berriro bueltatuko gara gure munduaren zeharko zera bidai horretara, eta egon gara Taiwanen, egon gara Europan, Ameriketan, Ipar Ameriketan orain.
Afrikan ere bai.
Joango gara, ego hemisferiora, ezta? Argentinara joango gara. Hemen daukagu Botafogo izeneko bluesmana. Buenos Aireseko, osea, Miguel Villanova izenekoa. Eta Botafogo da bere goitizena. Botafogo, bakizue, futbol taldea da. Eta... Ontxe, gaina oso posik gabiz, Xavier, ez da? Gure atletikek momentuz. Irabazten dabil, Moskun. Oin, atxeden aldian dabiz. Baina, bai, aurreti doa. Bueno, Botafogo da Brasilgo taldea undibet. Ez da, Rio de Janeiroko taldea undibet. Eta hortik, osea, futbol salea da, gizon hau, Miguel Villanova. Eta horrexegatik hartu zuen goitizena Botafogo. Slide blues bat egiten da, gure txat, Argentina. Buenos Aires, tic.
Amaneció esta mañana y desperté cantando blues. Amaneció esta mañana y desperté cantando blues. Quizás me hubiera gustado cantar lo que pensabas tú. Yo ya no puedo. Yo ya no puedo esta música dejar. Blues solamente con tres tonos nada más.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno,
Botafogo,
Botafogo entzun dugu, Buenos Airesetik slide blues bat egin dau Miguel Vilanovak, eta orain nik uste ja prest dago dana, aurkeztu du kantua Sitting on Top of the World.
Find my little all in all, but now she's gone, I don't worry, I'm sitting on top of the world. Was in the spring, one summer day, just when she left me, she's gone to stay, but now she's gone, I don't worry, I'm sitting on top of the world. Then you come here running, holding up your hand. Can't get me a woman, quick as you get a man. But now she's gone, I don't worry, I'm sitting on top of the world. It has been days I didn't know your name. Why should I worry and prayer in vain? But now she's gone, I don't worry, I'm sitting on top of the world. Going to the station down in the yard. Come get me a freight train, wake sun got hard. But now she's gone, I don't worry, I'm sitting on top of the world. The lonesome days, they have gone by. Why should you beg me and say goodbye? But now she's gone, I don't worry, I'm sitting on top of the world.
Munduaren gailurrean eserita, hortxe, ibili zaigu Bo Carter, azken kantu honetan. Bueno, bluesarekin jarretuko dugu.
Bueno, entzun dugun kantua, Sitting on Top of the World, Mississippi Sakes, irukotarena, hainbeste berzinoak egon dire, garatu zenetik, lendabizikoz, mila betzen eta oita amarrean, ze jendak betzen zoen herri kantu bat zan, baina Carter anaiek egindakoa zan. Oin urte batzuk, hiru edo, hiru urte bai, Things About Coming My Way, A Tribute to the Music of the Mississippi Shakes, kaleratu zuten, hainbeste musikariekin, eta kantu hau, Sitting on Top of the World, The Carolina Chocolate Drops, aukeratu zuten. Carolina Chocolate Drops talde bitxie da, irukote bat, bi mutil taneska bat, oso gazteak dire, hogeita piku urtekoak dire, eta euren gustokoa arraro izanik be, blues musika da, intxineko euren beltzen arbazoen musika da, eta grabatu egin dituzte disko pare bat edo hiru, eta kantu hori eure egiten zuten, The Carolina Chocolate Drops. Thank you.
like all the summer and half the fall. Spent all the Christmas in overall. Now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Come running, holding out your hand. Go get your woman, go get your man. Now she's gone, I don't worry. I'm sitting on tree, down my orchard, let them be. But now she's gone, I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world.
Bueno, ba, bi bertsioak entzun ditugu, zaharra eta berria, zango genuke, eta lain Bonnie Wright ekin egingo dugu.
Bai, Bonnie Wright estatu batuetako kantaria, blues jotzailea, bebai, bueno, beste estiloetan ibilitakoa, baina jatorriz bluesarekin hasi izan Bonnie, eta gero sarritan egin dau blues inguruko kantuak, eta Afrikako Habib Koite, Maliko musikaria handia, musikari mandinga, graiot bat, lako koblakari bat, zera, ahosko tradizioan ikasetako musikaria, Malin, eta biok batera grabatu zuten Background izeneko kantua, orain entzungo duguna. Keep sliding, baby.
got a mind of his own. Retribution got a mind of its own. I ain't gonna worry about it, babe. You're gonna reap just what you sow.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Tira bat munduaren itzulia ez dugu egin, baina ia, eta horretan biraide, blusa eduki dugu gaurkoan, Euskal Herrian hasi gara, eta Afrikan eta Estatu Batuetan, Asian ere ibili gara, Europan ere bai, Ego Amerikan, Argentinan, hainbat, tokitan musikaren bitartez, eta esango genuke, doainik, ez da? Eskerrik asko, Pedro, alako saio polita, antolatzagatik, blusarena, eta alako izena jarriko diogu, ez da? Munduan barrena, blusaren eskutik.
Terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, let me know.